الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا تلاوة القرآن، أعنا على صالح الأعمال على مائدة رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان: شروط الانتفاع بالقرآن الكريم، للأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي من علماء المغرب حفظه الله تعالى. ومع اللقاء الثالث، في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Bedingungen, um vom Koran einen Nutzen zu ziehen, vom Sheikh al-Shahid al-Bushiri, dem marokkanischen Gelehrten, Hafidhullah ta'ala. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
في اللقاءات الماضية اتكلمنا عن منزلة القرآن الكريم، وبينا أنه الروح التي بها حياة القلب، وكذلك هو النور الذي يضيء الطريق إلى الله رب العالمين. وبدأنا نقف مع شروط الانتفاع بالقرآن، وكان أول شرط وما زلنا معه تلاوة القرآن. فالباب الأول للانتفاع بالقرآن أن تحرص على تلاوة القرآن. وفي باب التلاوة لابد من شروط، بينا شرطا منها الدرس الماضي، وهو أن القراءة تكون بسم الله تعالى، لأن الله تعالى قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلابد أن يكون القارئ موصولا بالله رب العالمين. وهذا ملخص ما ذكرنا الدروس الماضية. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع شروط الانتفاع بتلاوة القرآن. من هذه الشروط الاستعاذة قبل التلاوة. الاستعاذة قبل التلاوة، قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النحل آية 98. في هذه الآية بيان لوجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن. والاستعاذة معناها طلب اللجوء إلى الله تعالى ليعصمك من الشيطان، ليعصمك من الشيطان. والاستعاذة هي باب الافتقار وباب الانكسار لعظمة الله تعالى. فكأنك قد خرجت من حول نفسك ومن قوة نفسك إلى حول ربك عز وجل، فأنت تعلن عجزك بين يدي ربك، أنك لا تستطيع التغلب على هذا العدو المبين إلا باللجوء إلى خالقه جل وعلا. ولذلك المعلم عندما أراد أن يعلم التلميذ هذه القضية قال له: يا ولدي، ماذا تفعل إن جاءك الشيطان؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد يا ولدي؟ قال: أجاهده. قال: يا ولدي، إن الأمر سيطول عليك، أخبرني يا ولدي إذا مررت بغنم لقوم فنبحك كلبها ماذا تصنع؟ يعني أنت معدي في طريق مريت على راعي غنم، طبعا راعي الغنم في العادة بيصحب معه كلبا عشان يحرس القطيع، فقال له أنت معدي كده على راعي غنم، الكلب جري وراك بيهوى، ماذا تصنع؟ قال أجاهده، قال سيعود، قال أجاهده، قال يا ولدي سيطول عليك، استعن برب الغنم يكف الكلب عنك. وهكذا الشيطان إذا أردت أن يكف عنك فاستعذ بربك الذي خلقه. إذن الاستعاذة هي إعلان من العبد أنه مفتقر لعظمة الله. ليه يا إخوة؟ لأن الشيطان كما بيّن القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ودي الخطورة في العدو. العدو الذي لا تراه يبقى صعب جدا، هو يراك وأنت لا تراه، فيحييك المؤامرات وينال منك، بخلاف العدو الظاهر اللي أنت شايفه تقدر تتعامل معاه. لذلك الشيطان علاجه إيه؟ إنك تستعيذ بالله تعالى. ولذلك في سورة الناس قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طبيعة الشيطان يا إخوة إذا ذكرت الله يخنس. يعني يخنس؟ يعني يختفي، يهرب، يفر. إذن السبيل أن تلجأ إلى ربك وتستعيذ بالله من شر هذا العدو المبين. إذا لكي أنتفع بتلاوة القرآن أبدأ بإيش؟ بالاستعاذة. إذا قرأت القرآن فاستعذ، أي أطلب اللجوء إلى الله وأطلب العصمة من الله أن يحفظك من شر الشيطان. والشيطان في اللغة جاءت من الشطن، والشطن في اللغة بمعنى البعد والانحراف بسبب تمرده وبعده عن الحق سمي شيطانا، فهي تطلق على كل من انحرف عن الحق وابتعد عن اللي جفلان ده شيطان. لما يكون بقى ايه أصرف في الشر يقول لك ده شيطان. فإذا الشيطان من الشطن، والشطن يعني الانحراف والبعد عن الحق. فإذا أطلق يبقى إبليس. لما نقول أعوذ بالله من الشيطان يبقى مين المقصود؟ إبليس. إبليس، تمام كده؟ إذا نسب لغيره فينسب لكل من انحرف وكذب وعاند. فلان ده شيطان، يعني فعلا في شياطين من الإنس وفي شياطين من الجن. لذلك قال في سورة الناس من الجنة والناس، يعني كما أن هناك شياطين من الجن كذلك في شياطين من الناس. ولذلك البعض يقول لك مع أن الشياطين مسلسلة في رمضان لكن برضو بنجد مسلسل المرضى الكبار، إنما الصغيرين موجودين برضو لسه بيوسوسوا. إضافة أن في توكيلات أعطاها الشيطان قبل رمضان لشياطين الإنس، يعني في ناس خدوا توكيلات من إبليس قبل رمضان عشان يبعدوا الناس عن الصيام، زي الجماعة بتوع المسلسلات والأفلام دول عندهم معاهم توكيلات كبيرة جدا على فكرة، توكيلات لإفساد رمضان على المسلمين. يبقى على بقية رمضان يعمل لك فيلم يدعو للإباحية والفجور والعري والرقص والغنى، يعمل لك مسلسل على بقية رمضان يدعو للمساكنة والزنا والفاحشة في شهر الصيام، تخيل؟ مع توكيل كبير لإفساد العباد وضياع الصيام على المسلمين. اللي بيغني ده بالموسيقى والمعازف ويتراقص في رمضان، وبرامج التوك شو والإفساد، دول كلهم معاهم إيش؟ توكيلات. دول محتاجين برضو استعاذة، من شياطين الإنس هؤلاء بهجرهم والبعد عنهم وعدم متابعه افلامهم وبرامجهم ومسلسلاتهم لانها تفسد عليك رمضان. يبقى اذا كما ان هناك شياطين من الجن كذلك في شياطين من الانس. يبقى اول باب بعد القراءه باسم الله لكي تنتفع بقراءه القران قبل ان تقرا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
In letzten Vorträgen haben wir angefangen, über den Stellenwert des Korans zu sprechen und haben gesagt, dass der Koran die Seele ist. Der Koran ist das Leben des Herzens. Der Koran ist das Licht für den Weg, der dich zu Allah Azza wa Jal bringt. Und daraufhin haben wir angefangen, über die Bedingungen genauer zu sprechen und sagten, dass die Bedingung, damit du diesen Geist, dieses Leben erhältst und dieses Licht mitbekommst, ist, du musst erstmal den Koran rezitieren. Und wir haben gesagt, der erste Punkt ist, du musst den Koran lesen mit dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Im letzten Vortrag haben wir darüber gesprochen, was es genau heißt oder warum wir mit dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala den Koran rezitieren sollen. Und heute kommen wir zum nächsten Punkt oder nächsten Bedingung, nämlich Zuflucht suchen vor der Rezitation. Zuflucht vor dem Iblis, vor dem Teufel. Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran in ungefährer Übersetzung, und wenn du den Koran liest, dann suche Zuflucht zu Allah Azza wa Jalla vom Teufel. Und diese Zuflucht suchen, meine Geschwister, ist, dass man die Unterstützung von Allah Azza wa Jalla anfragt. Man zeigt Allah Azza wa Jal, wie schwach man ist und dass man keine Möglichkeit hat, um gegen den Teufel zu kämpfen, und zeigt ihm seine Machtlosigkeit ihm gegenüber und sagt, oh Allah, hilf mir gegenüber diesem Teufel, gegen dem ich nichts machen kann oder nicht vieles untermauern kann. Aus dem Grund, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran auch sagt, der Teufel oder die Teufel sind diejenigen, die dich sehen können, und du kannst sie aber nicht sehen. Das heißt, jemanden, der dich sieht und dich beeinflussen kann oder einen Einfluss in dich integrieren kann oder implementieren kann, aber du kannst ihn gar nicht sehen. Und das ist genauso wie, oder um das näher ranzubringen, um zu verstehen, ist wie der Lehrer, der eines Tages seinen Schüler gefragt hat, was machst du, wenn der Teufel zu dir kommt? Dann sagt er, ich gebe mir Mühe, Ujahidu, al-Jihad, ist sich Mühe geben. Ich gebe mir Mühe, gegen ihn anzukämpfen. Dann sagt er, und was wäre, wenn er wiederkommt? Dann sagt er, ich gebe mir wieder Mühe. Dann sagt er, aber wenn du dir immer wieder Mühe gibst, das wird eine lange Zeit andauern mit dem Teufel. Dann sagt er es ja genauso, als wenn du zum Beispiel einen Hirten begegnest, und ein Hirte hat eigentlich immer einen Hund, der bei sich ist und auf die Herde aufpasst, und immer wenn du vorbeiläufst, kommt der Hund zu dir und bellt dich an. Was machst du dann? Dann sagt er, ich gebe mir wieder Mühe. Er sagte, aber wie lange willst du dir Mühe geben? Am besten ist, du gehst zum Besitzer, also Arab, im Arabischen heißt der Besitzer, derjenige, der sich um alles kümmert, in diese Institution, sei es Haus oder Unternehmen oder was auch immer. Und der Besitzer von diesem Hund ist der Hirte. Und das Gleiche gilt ebenfalls auch, was den Teufel anbetrifft. Der Besitzer von ihm ist Allah Azza wa Jal. Und genauso sollte man nämlich dieses Al-Isti'ana, Zuflucht suchen, verstehen. Al-Shaytan, meine lieben Geschwister, ist ja ein Begriff, den wir kennen mit dem Namen Teufel, aber es kommt von dem Begriff Al-Shatan. Und Al-Shatan heißt, dass sich entfernen oder weit sein von der Wahrheit. Sich entfernen von der Wahrheit. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran auch ebenfalls in ungefährer Besetzung in Surah An-Nas, ich suche Zuflucht zu dem Al-Khannas, derjenige, der sowohl die Djinn, von den Djinn als auch von den Menschen, weil sowohl die Djinn als auch die Menschen, als auch die Menschen können sich von der Wahrheit entfernen. Und wie viele Menschen gibt es aktuell oder eigentlich immer, die vom Teufel selbst beauftragt werden oder bevollmächtigt werden. Das erkennen wir auch ebenfalls in den ganzen Serien und Filmen, die es vor allem ausgerechnet im Ramadan rauskommen, damit du dich vom Ramadan entfernst, damit du anstatt Allah anzubeten, anstatt Tarawih zu beten, anstatt Koran zu lesen, gehst du lieber und guckst dir die Serien an, wo nackte Frauen zu sehen sind, wo Musik zu erkennen ist und Liebesgeschichten, was auch immer. Alles, was eigentlich vollkommen nicht im Ramadan gehört, aber diese Menschen wurden vom Teufel bevollmächtigt, um die Diener Allah Azzawajal von der Wahrheit zu entfernen. Ja.
الله تعالى يقول في سورة فاطر آية 6: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والمعنى أن الشيطان حاضر لك دائما، ينتظر منك غفلة، فهو حاضر باستمرار، جاهز باستمرار، عتيد باستمرار، ينتظر منك الغفلة حتى يبعدك عن الله رب العالمين. ولذلك في الحديث القدسي الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء. معنى حنفاء أي مائلين عن الباطل إلى الحق، يعني أصحاب فطرة سليم يتوجهون للحق دائما. قال: وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إيه معنى فاجتالتهم؟ يعني أبعدتهم عن الدين. إذن ده إبليس خطر، وأعوان إبليس خطر جدا على الدين، فلا بد أن تستعيذ بالله بقى، إن عدوك يجلس لك متربصا ينتظر منك الغفلة. وعشان تبعد الغفلة اذكر ربك عز وجل، فذكر الله يقظة، كلما ذكرت كلما خنس عدوك وفر وهرب. لذلك ينبغي عليك أن تحتاط لهذا الباب. أردت أن تقرأ القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويندب أن تكون متوضئا عند قراءة التعبد الآن. وكل ما الإنسان تطهر، الطهر له أثر في القلوب يا إخوة، يعني الوضوء نفسه له أثر في القلب، لأن الوضوء من الوضاءة، جمال يضيء القلب، يضيء الفهم، يضيء الجوارح، بيجدد النشاط، يجدد الدورة الدموية، فبالتالي هتقبل على القرآن بفهم. ما تبقاش بقى قاعد بتقرأ وعمال تسقط وتنام، وتيجي تقرأ شوية تلاقي نفسك سرحت وبعدت وتروح قافل المصحف، لأنك لم تتهيأ للقراءة. يبقى توضأ واستعذ بالله تعالى، هتجد نورا في القلب، وتجد نورا في الفهم، ودي قضية مهمة يا إخوة. يبقى إذن يندب أن تتوضأ لتلاوة القرآن حتى ينشرح الصدر، وحتى تتمكن من مواصلة الذكر والقراءة، لأن أحيانا يكون متعبا، فإذا قرأ بلا وضوء هينام ولن يواصل لأنه تعبان، إنما لو توضأ بيتجدد النشاط، لأن الوضوء فيه جمال، إن الله جميل يحب الجمال، والوضوء من الوضاء من الجمال. يبقى لما تتوضأ وتحمل المصحف مع الاستعاذة هيكون له أثر كبير جدا في القلب وانشراح في الصدر، وكلما انشرح الصدر كلما أقبلت على الذكر. يبقى إذن كي أنتفع بالتلاوة يبقى يندب الوضوء مع الاستعاذة عند القراءة. نعم.
Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran noch weiterhin in ungefährer Übersetzung: dass der Teufel euer Feind ist, dann nehmt ihn auch als Feind. Denn der Teufel ist immer und stets und permanent bei dir. Er gibt sich Mühe und wird niemals von deiner Seite weichen und wartet darauf, dass du achtlos bist. Er wartet darauf, dass du einmal nicht hinguckst, damit er schnell dich von der Religion wegbringt oder von deinem Dien entfernen lässt. Und es wird in einer Überlieferung gesagt, dass meine Diener oder die Diener Allah Azza wa Jal wurden erschaffen, Hunafa und Kulluhum. Hunafa heißt hier, sie wurden erschaffen, dass sie sich auf dem Wege Allah Azza wa Jal neigen. Das heißt, sie gehen Richtung dem Weg von Allah Azza wa Jal. Das heißt hier Hunafa. Und dann kommen die Teufel und versuchen oder sorgen dafür, dass diese Diener sich von der Religion entfernen. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir nicht in der Achtlosigkeit fallen, sonst geben wir den Teufeln um uns herum einen Freifahrtschein, um uns von der Religion zu entfernen. Und damit man die Achtlosigkeit vermeiden kann, muss man dementsprechend Allah Azza wa Jal gedenken. Und es ist auch eine wünschenswerte Angelegenheit, dass man, bevor man den Koran liest, dass man die Gebetswaschung verrichtet. Und die Gebetswaschung heißt im Arabischen Al-Wudu. Und Al-Wudu kommt von Al-Wada'a. Und Al-Wada'a heißt hier, du kriegst ein Licht in deinem Gesicht. Du wirkst so strahlend in deinem Gesicht. Und strahlend in dem Sinne auch gereinigt in deine Körperteile. Und Al-Wudu an sich hat sehr viele positive Aspekte für dich und deine und dein Gebet. Ja.
كذلك من الشروط الإنصات والاستماع عند القراءة. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فعلق الرحمة بالإنصات والاستماع. سورة الأعراف الآية الرابعة بعد المئتين. وطبعا الإنصات أن تبتعد عن أي شاغل يشغلك عن السماع، والاستماع لابد من حضور القلب بقى وانت بتقرأ، حضور القلب. فإذا ربما فيقول لك أنا لا أقرأ، أنا أمي لا أقرأ. طب اسمع، اسمع القرآن، شغل القرآن وأنصت، استمع. وقال بعضهم القارئ كالحالب والمستمع كالشارب. يعني ايه الحالب؟ الذي يحلب الشاة مثلا او الناقة او البقرة، يحلب لبنها. مين اللي بينتفع باللبن؟ اللي بيشرب. فقالوا القارئ كالحالب المستمع كالشارب، عشان كده شرع الإنصات عند التلاوة. كثير ربما يشغل التلاوة عادي في السيارة مثلا ولا يستمع، وتلاقيه مشغل في السيارة القرآن أو في البيت مشغل القرآن وعمال يرغي ويتكلم ويتكلم في الهاتف ولا على باله. دي آفة وبلية. إن كنت لا تنصت ما تشغل القرآن، ما تشغل القرآن، الله يبارك فيك، لأن أنت مأمور عند التلاوة أن تنصت. يا إما تستمع وتنصت، يا إما تقفل. مادام عندك مشاغل الآن، عندك الصلاة، معك من تتحدث إليه، اغلق القرآن. بس أمر سهل خالص. ليه مشغله؟ ليه مشغل القرآن في السيارة وأنت عمال تتكلم في التليفون؟ هو ده السؤال. ليه مشغل القرآن في السيارة ومعاك واحد في السيارة عمال تتكلم وتدردش معاه وتقول له نكت كمان؟ ليه مشغل؟ واضح؟ فدي قضية خطيرة جدا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما ينفعش تبقى بتتكلم وعايز تسمع، إزاي؟ مش هينفع. مش هينفع. يا تتكلم يا تسمع. وهكذا. فإذا الرحمة منوطة بالإنصات والاستماع للقرآن. ولذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، عندما مر النبي ليلة بدار أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى يتلو القرآن في داره، وأهل اليمن كانوا يعرفون في المدينة بتلاوة القرآن بليل، وكان لهم أصوات نبية طيبة. فالنبي سمع تلاوة أبي موسى الأشعري فوقف على بابه ينصت لسماعه. فلما كان الغد أقبل أبو موسى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أقف على بابك أنصت لتلاوتك للقرآن، إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتك جميل قوي، لأن المزمار في اللغة يعني الصوت الجميل، مش المعازف الموسيقى، لا لا لا، المزمار في اللغة يعني إيه؟ الصوت النادي الجميل. فقال أبو موسى: لو علمت بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، يعني لو أعلم أنك تقف على باب تنصت لجملت صوتي أجمل وأجمل. الشاهد النبي يمكث ليلا ينصت للقرآن، عشان يعلمنا المنهج ده، يعلمنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لذلك اختلف الفقهاء في حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الجاهلية على قولين: قول منهم أنه لا يقرأ، واستدلوا بالآية دي: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقالوا قراءة الإمام لك قراءة، فتنصت، ما تقرأ، تنصت للإمام. شوف قد إيه الجمال، لأن الإنصات والاستماع رحمة، تنال الرحمة. فلكي أنتفع بالقرآن لابد أن أنصت عند تلاوته. القرآن يا إخوة اسمه الذكر، بقول الله تعالى في سورة الحجر أيضا آية 6، قال تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. يبقى من أسماء القرآن إيش؟ إنه الذكر، والذكر عكس الغفلة. يبقى لو في قرآن مفيش غفلة أبدا. فهل يا ترى القرآن موجود في مراحل الدراسة في بلاد المسلمين؟ يطلع في الابتدائي، في الإعدادي، في الثانوي، في الجامعة؟ هل موجود؟ ده كان قديما عندنا فيما يسمى بالكتاتيب، لغوا الكتاتيب لأنهم لا يريدون الذكر، لذلك غرقت الأمة في الغفلة، نسأل الله السلامة، لما أبعدنا القرآن عن مناهجنا التعليمية، ما بقاش في ذكر، بقى في غفلة. فإذا هذا يدعونا للتمسك بالقرآن تلاوة واستماعا، يبقى يكون في مجالس للقرآن لتعلم القرآن وتلاوة القرآن والإنصات للقرآن. عمروا بيوتكم بتلاوة القرآن والاستماع للقرآن. الطفل اللي بينشأ على سماع القرآن وتلاوة القرآن بيكون في يقظة دائمة، المنهج حاضر دائما، بيسمع القرآن، بيتلو القرآن، عايش مع القرآن. معظم الأطفال اللي ختموا القرآن صغارا تجد لهم حال، سبحان الله، تجد فيهم نور معين. ليه؟ لأنه من أهل القرآن، ده اتربى في وسط القرآن مع الذكر. ولذلك النبي علمنا ده، قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فكثير كثير الذكر حي، أما اللي بعيد عن تلاوة القرآن وسماع القرآن ميت، وإن مشى متحركا بين الأحياء، لأن الحياة حياة قلوب، القلب العامد بالقرآن ده في حياة. وفي حديث عبد الله بن مسعود كلكم يحفظه، قال عليه الصلاة والسلام: التسليم ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. قال: إلا أبدل الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية فرحا، والروايتان صحيحتان. الشاهد أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. إيه الربيع ده؟ شرعة الماء، جدول المية العذبة اللي بيكون في الأرض الزراعية، ياخد من النهر أو من المصرف وياخد فرع كده على الأرض بتاعته عشان يروي الأرض الزراعية فتدب فيها الحياة بعد الموت. فحياة الأرض في هذا الربيع الجدول ده، وكذلك حياة القلب في هذا الربيع وهو القرآن الكريم. وذلك من غرائب التعليم في رياض الأطفال في بلد من البلاد، طفلة دخلت المعلمة بتاعت الرسم وقالت لهم: يا أولاد هنرسم النهاردة فصل الربيع. طبعا معلوم فصل الربيع يعني ترسم ايه؟ وردة، شجرة، خضرة، صح؟ ده الربيع. فكله رسم، اللي رسم شجرة واللي رسم وردة واللي رسم خضرة، إلا البنت الصغيرة دي رسمت المصحف. فالمعلمة اتجننت: يا بنتي ايه ده؟ الحصة عن فصل الربيع، انت رسم المصحف ليه يا بنتي؟ ارسمي شجر، ارسمي ورد. قالت لها: هو ده الربيع. ربيع؟ استدعت مديرة المدرسة: تعالي شوف الطفلة دي هتجنني خلاص، انا عاملة فصل الربيع رسمة للمصحف. فالمديرة كانت ذكية، قالت لها: طب نسألها ليه رسم المصحف؟ قالت لها: يا بنتي الأبلة بتقول فصل الربيع، انت رسمة للمصحف. قالت لها: يا أبلة، ماما بتعلمني في البيت ان انا اقول: اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، فانا عارفة ان القرآن هو الربيع. فبكت المديرة وقالت للمعلمة: هي على حق ونحن مخالفون، هو ده الربيع حقا. فالربيع حقا في القرآن، حياة القلب في القرآن مش في الوردة ولا في الشجر. فشوف فهم الطفلة اللي تربت في بيئة إيمانية، مش اتربت على أغاني المهرجانات والرقص وابوها بيحزمها ويرقصها ويحطها على التيك توك وفرحان ان بنته بترقص مع الموسيقى والمعازف ويلبسها عريان وعامل لها برنامج على التيك توك. مصيبة قتلنا فيها البراءة، وقتلنا فيها النقاء والصفاء، وقتلنا فيها العفة. والأب والأم فرحانين بنتهم رقاصة، تخيل عندما يكون الفرح بالفجور مش بالطاعة، البنت بقت رقاصة. وطبعا ما دام رقاصة بكرة بقى تشتغل والساعة بتاعتها بتعدي 100,000 جنيه الرقاصات دلوقتي، أمال إيه يعمل حاجة؟ رقاصة بقى، وكل ما تعري أكتر وكل ما تهز أكتر كل ما الفيزيتها إيه؟ تعلى، وهكذا. فالبنت اللي تتربى في بيئة إيمانية بتعرف إن الربيع فين؟ في القرآن، في الاستقامة، في العفة، في الحجاب، في ذكر الله، في الطاعة، مش في الفجور ولا في الفسق ولا في الأغاني والمهرجانات. ودي المصيبة، إن كثير من البيوتات في غفلة عن المنهج. إذا لابد من إنصات واستماع، ولابد من تعميم الذكر في مراحل التعليم وفي البيوت وفي المساجد، إن أردنا يقظة وبعدا عن الغفلة. نعم.
Der nächste Punkt, meine Geschwister, der wichtig ist, ist das Zuhören. الإنصات und والاستماع. Das sind zwei Begriffe, dessen Übersetzung nur das Zuhören ist im Deutschen, aber ich werde separat beide nochmal erklären. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran in ungefährer Übersetzung: Und wenn ihr den Koran hört, dann hört zu. Dann hört genau zu, sodass ihr, sodass Allah Azza wa Jal euch gnädig wird oder euch Barmherzigkeit schenkt. Al-Insad, meine lieben Geschwister, ist, dass du etwas zuhörst, aber dabei von allem anderen, was dich vom Zuhören beschäftigt, dich entfernst. Egal, was es sein könnte, ob von den Gegenständen oder von Menschen oder von anderen, alles, was dich davon abhält, zuzuhören, soll dich davon entfernen. Das heißt Al-Insad. Al-Istima' hier ist, dass während du zuhörst, muss dein Herz ebenfalls anwesend sein. Es gibt ja einen Unterschied, ob jemand zuhört, aber gar nicht da ist oder gar nicht Sachen aufnimmt, oder jemand, der wirklich mit Herzen zuhört und dabei ist und alles versteht und begreift. Und es ist ja, auch wenn man nicht den Koran lesen kann zum Beispiel, sollte man ja einfach nur den Koran aufnehmen und zuhören. Man sagt ja auch, dass der Rezitierer des Korans ist wie derjenige, der eine Kuh stillt. Das heißt, dass die Milch von der Kuh quasi rausholt, indem er stillt. Und Al-Mustami', der Zuhörer, ist derjenige, der trinkt. Das heißt, wer hat den Nutzen von diesen Worten, von Allahs Worten? Der Nutzen hat sowohl der Zuhörer, natürlich der stillt, der Leser ebenfalls, aber der Zuhörer kann ebenfalls problemlos den Nutzen aufsaugen. Und es gibt leider immer wieder, obwohl Allah Azza wa Jalla uns befohlen hat, hier mit einem klaren Befehl, also wajib, sollte man zuhören, wenn man den Koran laufen lässt. Sobald du hörst, Koran läuft gerade, dann bist du aufgefordert, diesen Koran zuzuhören. Und leider sehen wir oft Leute, die in Fahrzeugen, in Autos ihren Koran laufen lassen oder auf dem Handy, und trotzdem reden die mit anderen Leuten im Auto oder zu Hause, als wäre nichts. Deswegen, wenn ihr wisst, ihr könnt nicht zuhören, dann schaltet bitte, bitte den Koran aus. Denn niemand hat die Fähigkeit, beides zu machen. Sowohl reden als auch zuhören. Man hat nicht zwei Herzen, man hat nur ein Herz. Und das Herz kann nur sich auf eine Sache konzentrieren. Entweder das Reden oder den Koran. Und Allah, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hat ebenfalls den Koran von anderen zugehört, wie in der Überlieferung von Abi Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, der gesagt hat, eines Tages hat er nachts zu Hause rezitiert, er war ein aus Jemen gewesen, und die jemenitischen Menschen waren früher bekannt dafür gewesen, dass sie bei Qiyam al-Layl eine schöne Stimme hatten, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lief eines Tages an seinem Haus vorbei, er hat zugehört, wie schön er vorgelesen hat oder rezitiert hat, und er hat dann oder stand vor seine Tür und hat zugehört, und daraufhin hat der Prophet schon gesagt, ja, aber Musa, hättest du mich gestern gesehen, wie ich vor deiner Haustür gestanden habe. Er sagt, dass dir Allah Azza wa Jal eine wunderschöne Stimme gegeben hat. Und aber Musa Ash'ari sagte, oh Prophet, hätte ich davon gewusst, dann hätte ich noch schöner vorgelesen. Und der Grund, warum die Gelehrten eine Meinungsverschiedenheit haben bezüglich des Rezitierens der Al-Fatiha hinter einem Imam ist ebenfalls diese Ayah. Manche Gelehrten sagen, Allah sagt dir, wenn du den Koran hörst, dann hör zu. Das heißt, deswegen sollte man hinter einem Imam nicht die Fatiha noch zusätzlich rezitieren müssen. Warum? Weil man zuhören muss. Und Al-Koran, wie Allah Azza wa Jalla sagt, sein Name ist auch Al-Dhikr. Al-Dhikr ist hier Gedenken. Und Allah sagt, O du, auf dem der Dhikr herabgesandt worden ist. Und Al-Dhikr ist hier Al-Quran gemeint. Und Al-Dhikr heißt ja Gedenken. Das ist das Gegenteil von Al-Ghafla. Das ist das Gegenteil von Al-Ghafla. Das heißt, derjenige, der sich stets mit dem Koran beschäftigt und stets den Koran hört, wird dann letztendlich auch weniger in diese Achtlosigkeit reinfallen. Und deswegen sieht man oft, dass die Kinder, die erzogen werden in einer Umgebung, wo der Koran oft am Laufen ist und sie immer zuhören, wie der Koran läuft, dass sie immer mit dem Dhikr, mit dem Gedenken Allah Azza wa Jal verbunden sind und letztlich auch später auch einfacher haben, den Koran letztlich auswendig zu lernen. Eine letzte Sache, die ich noch erwähnen muss, ist ebenfalls die Überlieferung, die von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, dass, O Allah, ich bin dein Diener, oder derjenige, der diesen Überlieferung sagt, O Allah, ich bin dein Diener, der Sohn deines Dieners, der Sohn deiner Magd, mein Schopf, mein Schopf ist in deiner Hand. Das ist die Übersetzung, aber ich auch die klingt für mich ein bisschen nicht verständlich. Ich schließe trotzdem weiter. Dein Urteil über mich wird stets ausgeführt und dein Dekret über mich ist gerecht. Ich frage dich bei jedem Namen, der dir eigen ist, mit dem du dich selbst benannt hast oder den du in deinem Buch offenbart hast oder du einem deiner Geschöpfe gelehrt hast oder den du in deinem geheimen Wissen bewahrt hast, dass du den Koran zum Frühling meines Herzens, zum Licht meiner Brust machst. Und wer diese Überlieferung liest, derjenige, all seine Traurigkeit, all seine Sorgen, all sein Kummer werden daraufhin vertrieben. Der Frühling meines Herzens bedeutet hier, dass man ein Bewässerungssystem in seinem Herzen hat, das ganze Herz wird mit Wasser oder mit dem Koran quasi bewässert und am Leben gehalten. Namaschön.
ما دام الأمر كذلك فالنصيحة لطلاب العلم أن يحرصوا على تلاوة القرآن وتعليم الغير تلاوة القرآن، ودي مهمة، وده نوع من أنواع الجهاد بالقرآن الكريم. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأنت عندما تحرص على تعلم القرآن وتعليم الغير القرآن وتحرص على التلاوة، فأنت تجاهد في سبيل ربك عز وجل بهذا الكتاب العظيم. ومعلوم أن الذي يجاهد في سبيل ربه عز وجل فقد نال الخير كله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني ربنا يوفقك لكل خير. فاحرص على إقراء الناس القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الله. حديث عثمان بن عفان كما جاء في الصحيح. فأناط الخيرية بتعلم القرآن وتعليم القرآن. فيا حبذا في البيت عندك يكون عندك مقرأة تجمع فيها الأهل والأولاد على قراءة القرآن وعلى تعليم القرآن، لو كل يوم نص ساعة فقط. إذا يستمر القرآن في البيت يقظة وذكر، يتربى الأولاد على حب القرآن وتلاوة القرآن، فلن تسمع من ولدك كلمة مشينة. ليه؟ لأن اللسان قد اعتاد على الذكر، فلا تسمع منه إلا الطيب، إلا الكلام الطيب. كذلك البنت، القرآن هيربي في الولد والبنت كل خير وكل عطاء، كل ما يقرأ القرآن، كل ما يثمر القرآن هداية ونور في القلب وبركة في البيت. لازم الزوجة تقرأ القرآن وتقرأ أولادها القرآن، البيت يكون عامر بذكر الرحمن. لما بعدنا عن القرآن تلاوة وذكرا تعبنا. شوف المساجد، لماذا تكثر المشكلات والعقبات في المساجد؟ بسبب قلة الذكر. أصبح القرآن قاصرا على الصلوات فقط، إلا من رحم ربي وعسى. فين مجالس القرآن في المساجد؟ التعليم والتعلم. فين مجالس الإقراء؟ تلاوة، تسمع. وهكذا. فكلما انتشر القرآن ذكرا وتلاوة بين المسلمين، كلما انصلحت الأحوال واستقرت الأمور. وبعدين الجيل ده الصغير ده اللي بنقول اهتم بتعليم القرآن هو رصيد الأمة القابلة، ما دي الأمة اللي جاية، أولادنا الصغار دول. ولذلك الأعداء يحرصون كل الحرص على إفساده، بحجج. وهي بقى البنت لو احتجبت صغيرة مصيبة، تقوم الدنيا ولا تقعد، قتلوا فيها البراءة والطفولة. إنما لو رأت تغني تمثلت الطفلة المعجزة، عملوها برامج وفرحانين بيها. هدف، هدف لنشر الرذيل. الفضيلة لا. الطفل ده حفظ القرآن صغيرا ده هيطلع معقد، أصل مضغوط، أصل مش عارف إيه، سبحان الله. ولما يجدوا في القرآن يبعدوه عن الطريق بالمقامات والألحان ودولة التلاوة، ويجيب له الصوفية والمبتدعة، نسأل الله السلام. المهم نبعدك عن المنهج، يبقى تقرأ القرآن على هوانا إحنا بالمقامات الغنائية والألحان الموسيقية. اقرأ بالبيات والصفا، بالصبا، اسمها الصبا. أنت خبير، أنت خبير في المقامات، الحمد لله. لازم تقرأ لنا بالمقامات البدعية، ألحان الفسق والفجر، ونعمل لك حاجة اسمها دولة التلاوة، ونجيب لك البغدادي القبوري الضال المضل ونلمعهولك، عشان بعد كده تبقى قبوري، تروح للمولد الفلان وسيدي فلان ادي القرآن عنده، نسأل الله السلام. فده بيلقي التبع على عنق طلاب العلم، انهم يجاهدوا بالقرآن ويعلموا الناس القرآن وفق المنهج، ويحرصوا على التلاوة والإنصات. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن الشرط الثاني من شروط الانتفاع بالقرآن، وهو فهم القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Und deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir darauf achten, dass wir den Koran immer und stets rezitieren müssen und auch ebenfalls den Koran auch anderen beibringen sollen. Denn solange wir stets in diesem Prozess uns befinden, befinden wir uns auch ebenfalls in der Al-Jihad. Das heißt, wir geben uns Mühe auf dem Weg Allah Azza wa Jal, um die Religion zu verbreiten. Und Allah Azza wa Jal sagt in ungefährer Übersetzung, und diejenigen, die sich Mühe geben, also Jihad machen, wir werden ihnen unsere guten Wege oder unsere Wege zu unseren Wegen recht leiten. Wir werden ihnen zu unseren Wegen recht leiten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte auch ebenfalls, der Beste von euch ist derjenige, der den Koran lernt und anderen beibringt. Und deswegen sollte man ebenfalls in seiner eigenen Familie darauf achten, dass man vielleicht eine kleine Lesesitzung auch einführt zwischen Ehefrauen und ich meine die Ehefrau und Kinder, dass man zusammen den Koran rezitiert, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, reicht vollkommen aus. Und leider ist eines unserer großen Probleme heutzutage, dass dieses Gedenken Allah Azza wa Jal sehr wenig ist. Man sieht kaum noch irgendwie Koransitzungen, wo man irgendwie den Koran rezitiert zusammen. Und da sollte man darauf achten, die eigenen Kinder zumindest in dieser Hinsicht auch zu erziehen, den Koran zu lernen, zu lesen, weil vor allem die Kinder oder unsere Kinder die nächste Generation sein wird oder unsere neue Generation sein werden. Deswegen achten unsere Feinde um uns herum darauf, dass genau diese eine Generation beschmutzt wird, dass genau diese Generation die Werte verloren gehen und versuchen alles, um sie von unserem Weg zu entfernen auf dem Weg der Irreleitung zu bringen. Auch wenn die es hinkriegen sollten, den Koran auswendig zu lernen, dann kommen die mit anderen Erneuerungen, wie zum Beispiel die ganzen Maqamat, die es gibt. Al-Maqam ist einfach nur so, es gibt sieben Arten, wie man den Koran mit einer wunderschönen Stimme rezitieren kann, hier seinen eigenen Stil sozusagen, sieben Namen. Und die wurden jetzt eingeführt und es gibt viele Shows, wo man die ganzen Maqamat lesen soll und dann, oh, du bist gut, kriegst einen Punkt, MashaAllah, Tabarakallah, Allah, 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 Allah. Die lesen den Koran, um die Stimme zu bewerten, um Musik zu machen, zu betreiben. Aber das ist eine andere Generation oder anderen Weg, um man von Allah Azza wa Jal wegzubringen. Barakallahu fikum.